yondugu yaabi mise afamaragu chada hayungu leng hayungu mibihata minakatlo hi etada muna gu ilitlemu baloda pentecosti.
Katlaida ilida ibaloda loso nagu pentecosti hidagwa imbe Yesu hingata tlairidaga lenge ya mugu Yerusalemu gesaloso nake. Katlaigia ilikuru nkurdirte esi chira kiraigi akasira afo ube da pupuhu mogu cha wada didir. Afoteya gi etira wagura ugo, gi gunti harikita marakesi gya ili ibidir. Teesi, da gicha idakado inai, idadugwa hiko me ube, chuferi guburburi ya da atlapah. Chuferi hake hingi gide hinir, gi ibinakair, rawagu saga inko inai. Dahees, gonko inadigi gihachi simuna gu ilitlemu. Gitlaatle sirichocho omo gimba wa kuguabu. Idosiga ili kaigo ay uru hain. Inko katle kesi, ya wane Yerusalemu ge wa Yahudi da ibimamida teesi. Hida gwa firirime ilitlemu. Gwa hapapuwa adahe. Katle gya ili akasiri afote. Rakateda hidaya gikuru nkuriti. Ma arinir idoda hi chaadi. Teesi, gonko inayati baka iri. Digiri gitlaan kadicha ahara. Idogia ili akasiri hidahake go imbe ili tlemu. Chocho iyei hargimba go inaloi. Gonko inayati baka iri sumuku. Hiri gitla iri. Hingi gimamsiri inaiha inaituba. Ai, yuuda. Hidahanki gong guchochacho e gimba gori. Patlia ii chabatilo eda galilaya lo ii. Inko, idahanki dandrei gonko taha gimale aka kamisana inei. Harigi imba goru dandira lakwali. Kara, ti iti wanei hidagu hapa pupasa paso. Parti, medi, ha elamia. Kara lo eda mesopotamia godaha. Yudaya, Kapadokia, Ponto, Asia, Frigia, Pamfilia, Misri, hadere mogu hape da Libya, gu ilachia ware ha hape da Kirene. Dani niidi, hatlawada didir. Kara hada hagwa ya dadahe ya mgurumi. Wayahudi ha hidagwa higume dini da wayahudige. Hidawa kineya kirete dahiyei, tlawada didirigo. Wakineya hapeda Arabia dahiyei. Kasenkwa, dandirei gonko taka hana inei hagitora aka hamisana. Chocho ye harigimba gori loi. Ido ilike mugia iliyo ndidigimba gudidirugu wabaka asu. Hidahanki gonko inagi ilako niribaka ara. Hirigitla ankadiricha haragimbaki. Taihi ingito inama amisiei ineiha inaituba. Inko maana da gimba kina mala. Teesi wa kinegitla atle siri ya kayuru sirakomi setira da Yesu tuba. Hidahanki hinti o nimidir sadifa iti da abiginki tahanir.
Afamaragu chada hayungu mibi hachiga. Hayungu mibi richiga hahalein nakatlo. Kakarugu Petro. Baloda Pentecosti.
Dahees, Petro gina ili kadidisi maha ya abimise tiradami bihaleng. Hara afoda didir, gitla atlesi kakaru sarakati dahida, gika ituba. Yedene eko iwa Yahudi ha unkure gwanko kuna. Goti ibide ya mgu Yerusalemu ge, itatisa nara, masangu kai gimba kigwanichau. Hidahanki hinti o ni midiriba. Unkurego ay idogan ili ilahude sidiri. Inko madatika hiheta wa. Gulo, gimba kigwa nicha udakadori. Na gimba dakai waka aleha ili tle muhara amoda tetimise gosio e lituba. Balalugu hifa koge ili tle muyatika ituba. Sangu mahi tutu kamuna go idakahida simagi. Ya aiko kuna guhawate hagu tige itletinei hagi kakanei gimba goi. Karakara iya dogun, maa arinta ila hudadaka doa. Haga dunko kuna se, maa tletinei tletagwa daka doi dahe. Gulo, gima ti dakatonge do ise, lima dahawate handa tiga ise. Balalu hakesi, sigma hitu tukamuna goi. Ine ise matletinai, gika ayay gimba kikoi. Karama isi magimba gudenu gumabaka asa hidarauge. Ha ha malaka magimba gubaka asa ti ikhoroti. Damawa na chede, asa hato nga dakoma e haguilo. Letu mati fokit, mati ona tlehita dakado inay. Karatle hense, mati da aday chede pah. Dama ilika hye dawara balote dakari. Dako maho inay gulo imogugong. Kara, dama ilika hye dawara baloti. Kila he diguma ili aa umagutata ili temu, dugumati ilabu unahain. Petro gila komi gimba tuba, yehidagu Israeli, itatisa gimbaki. Yesu guna sareti, yati he didahi itlaas, panda tadakadogu nei, ha ili temu har amoda hitlaasa, urugu yondugu denu, ha har amoda baka asidihida. Ido unkurega ili khude go ay, gutilo. Hedik, Yesu daha disdaba inko kunay ha ili itlemu, hari ila khuku usara, ha tari rugosigya ina khuye waka ale. Kara, unkurey hari ili awarada hida gutlakwi, gugito gunatlu husidir musalabage, gugiga asidir. Inko, ili itlemu gya gito saatla fisi ina tu unago. Dugwa gicha aslaha ameda ila ufiduke sagu didirugo gugwa ara. Sagimba gwa ara tese ya alohida hasidaba o wara ina aisage. Mutemi Daudi ya kai waka alelo igimba gumasi ya tuba. Balaluthi malo imogugong hagwati arimipanda do iwan. Sagimba haribarada dabago iwana guyuya. Ana mamaida khadakamo. Muna go iha alu disagimba ke. Kara afago ikon ha aloda didir. Lakwa do isema ibita ilipa aruge. Sagimba ugu muna go igu maidaba. Honle bage. Kara hedi go guguat linti isid. Hagu maidaba. Magubi aisage. Ugu sinin lakante amoda ibinada loy. Kara sinikaida ha aloda didir lima ha ugu dakaga iliwante. Petro gikarakai tuba, yehi ekoi. Anasangutla akawara unkurei haratlima, gimba gu okoko gori mutemi Daudi. Inayati guai, dugu gikas, sa gimba aisa dosito saka hadati wanta ya mkotile tutinakatlo. Inko, haku anamutemi Daudi yati tletimise gu ilitlemu. Karayati ku ilitlemu yati fadidi, gise limituba. Maga si hedi lent la angula kolodosi, ma ibidi kitingo si gumutemi isoge. Ili itlemu ya ili ay mutemi Daudi, ma arimigi imba gumahicha apandagi. Gika igi imba gutla farada Kristu aisago tuba, gwa alo mayaba ina aisage. Lakwa dosi segi ya mayaba, magubidi aisage. Hedi ki Yesu, datla fisi ha ili itlemu ya gicha aisago. Karadandi reigo onko tati masaidi dagi imba kigulo sangu chochacho e. Inko, Yesu duwa ilitle isra wagura uge ha ilitlemu. Dugu gidare se arkhila, har ibidi sara har baradada bagosi guyuya kitingosi. Yesu gitla imuna gutata agosi gya hifa diditai, suguma hadisi. Muna kegu ilitlemu na hiku usigimba ki. Gahu uunte, haga akakamside ile tuti. Mutemi Daudi ya titlai barawagu rauge, da Yesu goai, katlenkwa ya tikai tuba. Tata ili itlemu ya tikai dakalo imogo igu gon tuba, ibidi harbaradoi dauya. Katleka anakatlo gama ili kase faaya dogu, biragu ye eroko ku. Petro gi ilako migimba tuba. Inko, hidagongu hapeda Israeli. Unkurei kwa andaga cha hade igimba kigu Yesu gatlu husidiri musalabage. na mati ina kelem dugunahi leha ilitlem malo imogor gugon lehid ha ma kristut lehid. Atlehid hakegia ili akasirgim bakigu petiro digi gidda imuna inko inay harkhila. Dahe esigi maasir petiro haya abimisewa kinaituba. Yehi ekoti. Inko ti malela gana. Petiro gi ilaki isisa inaituba. Foki daruda ga ilitle muge ama mkokuna gongu tlakwigo. Karahi dathima digi nungu dimisie maaige hari umagu Yesu Kristu. Masangu ilamo imeha ilitle mutla kwa rodogun. Unkura ima saidiri hifadi dukira gumuna gu ilitlem. Ifadi duki, duguate kai ha ilitlem sa unkura ihaya aikokun. Hida hakira gong, go hapa puguse genge ware. Ha hida sima da mao iye hatata ilitlemu, ilitlemu gori. Petro gigigia dimi, inai harigi imba wakua. Kara gigitla atla kastuba. Hangu ilabu unte unkura ikila kakuna. Hala koloti datlakwi. Inko, hake guwa imbe gimba kekosi. Digi ginu kudimisima aige. Letu telen, ya hida elefutami. Da hiro gisida karaka da hida guwa imbe Yesu.
Afamaragu jada. Hayun gumiberichi gaha hachada. Hayun gumiberichi gaha hafankuna katlo. Ila gasa da hidagwa imbe Yesu da kalenge.
Da hees, hida hakegwa imbe Yesu, gi hadisiri katlego inahari maguma. Madigi chacha hamisi haya abimise tegi imbagu Yesu. Kara ibidie da kalenge, fanda kumisie mukate, gi agine da kalenge, sahi lawarada gwa arados, kara firirine ilitlemu. Hidawa kinaigu Yerusalemu, gugimu ridiri ilitlemu arikhila. Hara amoda uurugos, ya abimiseda Yesu, ya laga gantigimba wa agwabaka asuhida. Hida hakegongwa imbe Yesu, ya thima ibidiri dagalenge safiroda ilitlemu. Karahinga tiwari kakakaye idaduko inagong, giyako ne iineha inai. Kara, inaigitla atle sirikirigiru khote igo inawaku giyako ne, hingi gidehi nirpese igi atlairi. Hida thima agitlairi, idogia ilitla iye igo ai. Balalu thima, gi ilako nirhi kuru nkuru midu, safiro maragu didirugegu ilitlemu. Inaigifanda kumisiri mukate mara iko inai. Giagi niragodo inadakalenge, harimuna ingu kasau haacha buma. Giha ale siri ilitlemu. Gimuna imboe siri harikhila hidathima guyamu gu Yerusalemu. Karabala luthima dakate si lenge ilitlemu yato sahiro gigi misirakado inaihidawa kinegia ilabu uune.